4. Մարիա Պավլովնայի ազդեցությունը այն ազդեցություններից մեկն էր, որոնց ենթարկվում էր Մասլովան. Նա առաջանում էր նրանից, որ Մասլովան սիրում էր Մարիա Պավլովնային. Մյուս ազդեցությունը, որին ենթարկվում էր Մասլովան, Սիմոնսոնի ազդեցությունն էր. Այդ ազդեցությունն էլ նրանից էր առաջանում, որ Սիմոնսոնը սիրում էր Մասլովային. Բոլոր մարդիկ ապրում և գործում են մասամբ իրենց, մասամբ ուրիշների հայացքներով. Մարդկանց մեջ եղած գլխավոր տարբերություններից մեկը հենց նրանում է կայանում, թե ինչ չափով են մարդիկ իրենց հայացքներով ապրում և ինչ չափով ուրիշների հայացքներով. Մարդկանցից շատերը մեծ մասամբ իրենց մտածմունքներին վերաբերվում են իբրև մի մտավոր խաղի և իրենց բանականության հետ, որի վրայից հանված է հաղորդիչ փոկը, իսկ իրենց վարմունքների մեջ ենթարկվում են ուրիշների հայացքներին, սովորություններին, ավանդությանը, օրենքին. Բայց կան այնպիսի մարդիկ էլ, որոնք իրենց հայացքները համարելով իրենց ամբողջ գործունեության գլխավոր դրդիչը, գրեթե միշտ ականջ են դնում իրենց բանականության պահանջներին ու ենթարկվում են նրան միմիայն հազվագյուտ դեպքերում, այն էլ քննադատական գնահատությունից հետո, վարվելով ուրիշների վճռացի համաձայն. Այդպիսի մարդ էր Սիմոնսոնը. Նա ամեն ինչ ստուգում ու վճռում էր իր խելքով, և ինչ որ վճռում էր, այն էլ անում էր. Դեռ գիմնազիստ ժամանակը վճռելով, որ այն կարողությունը, որ վաստակել էր իր հայրը, լինելով զորքի մթերանոցի աստիճանավոր, անազնիվ միջոցներով է ձեռք բերված. Նա հայտնեց հորը, որ այդ կարողությունը պետք է տալ ժողովրդին. Իսկ երբ հայրը ոչ միայն չլսեց նրա ասացին, այլև նախատեց նրան, նա հեռացավ տանից, չուզելով այլևս օգտվել հոր կարողությունից. Վճռելով, որ գոյություն ունեցող չարիքը ամբողջապես առաջանում է ժողովրդի տգիտությունից, նա դուրս գալով համալսարանից մտերմացավ նարոդնիկների հետ, գյուղական ուսուցիչ դարձավ և սկսեց համարձակ կերպով քարոզել թե աշակերտներին և թե գյուղացիներին այն ամենը, ինչ որ ինքը արդար էր համարում, և բացասել այն, ինչ որ սուտ ու կեղծ էր համարում. Նրան ձերբակալեցին և դատի ենթարկեցին. Դատի ժամանակ նա վճռեց, որ դատավորները իրավունք չունեն իրեն դատելու, և հայտնեց նրանց այդ բանը. Իսկ երբ դատավորները չհամաձայնեցին նրա հետ ու շարունակեցին դատել նրան, վճռեց չպատասխանել նրանց հարցերին, և լուռ մնաց մինչև վերջը. Նրան աքսորեցին Արխանգելսկի նահանգը. Այնտեղ նա մի կրոնական վարդապետություն հորինեց իր համար, որին ենթարկում էր այնուհետև իր ամբողջ գործունեությունը. Այդ կրոնական վարդապետությունը կայանում էր նրանում, թե ամեն ինչ աշխարհումս կենդանի է, թե չկա անկենդան բան, թե այն բոլոր բաները, որ մենք անկենդան, անգործարանավոր ենք համարում, լոգ մասեր են մի անհուն կենդանի գործարանավոր էակի, որ մենք ըմբռնել, մտքով ընդգրկել չենք կարող, և թե այդ պատճառով մարդս, լինելով այդ անհուն գործարանավոր էակի մի մասնիկը, կյանքի նպատակակետ պետք է ունենա պահպանել այդ էակի և նրա բոլոր կենդանի մասերի կյանքը. Ուստի և նա հանցանք էր համարում կենդանի էակների ոչնչացումը և պատերազմների, մահվան պատժի ու ամեն տեսակ սպանության, թե մարդասպանության, թե անասնասպանության դեմ էր. Ամուսնության վերաբերյալ էլ նա իր տեսությունն ուներ, որ կայանում էր նրանում, թե մարդկանց բազմացումը միմիայն մարդու ստորին պաշտոնն է, իսկ գերագույն պաշտոնը արդեն գոյություն ունեցող կենդանի էակներին ծառայելն է. Այդ հայացքի հաստատությունը նա գտնում էր այն բանում, որ արյունի մեջ գոյություն ունեն ֆագոցիտներ. Անամուսին մարդիկ նրա կարծիքով մի տեսակ ֆագոցիտներ են, որոնց կոչումն է օգնել օրգանիզմի թույլ տկար մասերին. Այնուհետև նա իր այդ վճռի համեմատել ապրում էր, թեև առաջ պատանի ժամանակը անձնատուր էր լինում անառակության. Նա ինքն իրեն ու Մարիա Պավլովնային համաշխարային ֆագոցիտներ էր համարում. Նրա սերը դեպի Կատյուշան չէր խախտում այդ սկզբունքը, որովհետև նա սիրում էր նրան պլատոնական կերպով, ենթադրելով, թե այդպիսի սերը ոչ միայն չի խանգարում թույլերին օգնելու ֆագոցիտային գործունեությանը, այլև ավելի ևս ոգևորում է մարդուս այդ նկատմամբ։ Բայց նա յուրատեսակ էր վճռում ոչ միայն բարոյական հարցերը, այլև գործնական հարցերի մեծ մասը։ Նա բոլոր գործնական հարցերի համար իր սկզբունքներն ուներ, կանոններ ուներ, թե քանի ժամ պետք է աշխատի, քանի ժամ հանգստանա, ինչպես ուտի, ինչպես ակնվի, ինչպես վառի վառարանը, ինչպես լուսավորի սենյակը գիշերները։ Այն էլ պետք է ասել, որ Սիմոնսոնը շատ ամաչկոտ ու համեստ մարդ էր, բայց երբ մի բան վճռում էր, այլևս ոչինչ չէր կարող կասեցնել նրան։ Ահա այդ մարդն էր, որ վճռական ազդեցություն ուներ Մասլովայի վրա, շնորհիվ այն բանի, որ սիրում էր նրան։ Մասլովան իր կանացի նրբազգացությամբ շատ շուտով հասկացավ այդ բանը, և այն գիտակցությունը, թե ինքը կարողացել էր սեր զարթեցնել այդպիսի արտասովոր մարդու մեջ, բարձրացրեց նրան իր աչքում։ Նեֆլյուդովը առաջարկում էր ամուսնանալ հետը մեծահոգությունից և անցյալի պատճառով, իսկ Սիմոնսոնը սիրում էր նրան այնպես, ինչպես որ նա էր այժմ, և սիրում էր պարզապես այն պատճառով, որ սիրում էր։ Բացի այդ, նա զգում էր, որ Սիմոնսոնը նրան համարում էր արտակարգ, մյուս բոլոր կանանցից տարբերվող, առանձին բարձր բարոյական արժանավորությունների տեր կին։ Նա լավ չգիտեր, թե ինչ առանձնահատկություններ է վերագրում իրեն Սիմոնսոնը, բայց ամենայն դեպս նրան խափած չլինելու համար ամեն ջանք գործ էր դնում հառաջ բերել իր մեջ ամենալավ տրամադրություններ, որքան որ խելքը հասնում էր, և այդ ստիպում էր նրան աշխատել լինել այնքան լավ, որքան որ նա կարող էր։ Այդ սկսվեց դեռ բանտում, երբ քաղաքական հանցավորների ընդհանուր տեսակցության ժամանակ նա նկատեց, թե ինչպես Սիմոնսոնը մի առանձին համառությամբ հառել էր նրա վրա իր անմեղ ու բարի մուգ կապտագույն աչքերի հայացքը, առաջ ընկած ճակատի ու հոնքերի տակից։ Դեռ այն ժամանակ նա նկատեց, որ նա մի առանձին տեսակ մարդ է, և առանձին տեսակ է նայում իր վրա, և նկատեց նույնպես այդ ցցված մազերից ու կիտված հոնքերից առաջացած դաժանության և հայացքի մանկական բարության ու անմեղության զարմանալի միացումը մի դեմքի մեջ։ Հետո, երբ Տոմսկում նրան փոխադրեցին քաղաքական հանցավորների խումբը, նա նորից տեսավ Սիմոնսոնին, և չնայելով, որ նրանք ոչ մի խոսք չասացին իրար, բայց և այնպես նրանց փոխանակած հայացքը արտահայտեց, որ նրանք կարևոր են միմյանց համար։ Այնուհետև էլ նրանց մեջ առանձին կարևոր խոսակցություններ տեղի չէին ունեցել, բայց Մասլովան զգում էր, որ երբ Սիմոնսոնը խոսում էր իր ներկայությամբ, նրա խոսքը ուղված էր լինում իրեն, և նա խոսում էր իր համար, աշխատելով արտահայտել մտքերը որքան կարելի է հասկանալի ոճով, իսկ ավելի մտերմանալ սկսեցին նրանք մանավանդ այն ժամանակից, երբ Սիմոնսոնը սկսեց ոտով գնալ քրեական հանցավորների հետ։